та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана Австрал цугаа монголчуудаа. Австралд амьдардаг тэр дундаа Сидней хотод амьдардаг 50 гаруй монголчууд маань нэгдэж үндэсний бүжгээ бүжиглэн бие биелгээ хийсэн. За энэ хүү ивэнтийг санаачлан зохион байгуулсан Ариун санаатай бид ярилцаж байна. Яагаад энэ хүү бүжгийн арга хэмжээг зохион байгуулахар болсон түүний шалтгаан болон монголчуудтай хэлэх урайлгыг нь энэ хүү ярилцлагадаа онцлох юм а.
SPS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Сайн уу Ариуна?
Сайн байна уу. Өдрийн мэнд.
Өдрийн мэнд. Би яагаад энд өөрөө ч яг онцолж ярилцлагадаа урихыг хүссэн юм бэ гэдэг дээр нэг товч тайлбар хэлье гэж бодож байна. Тэгээд Ариуна маань бол Сидней хотод ирээд удаагүй байгаа. За гэхдээ яг өөрийнхөө санаачлагаар, өөрийнхөө амьдралаас үүссэн шалтгаанаар ивент хий, бүгдээрээ нэгдий. Одоо гол агуулга нь миний ойлгосноор бол Монгол хүний сайн талыг харахыг хүссэн юм а гэх ийм мессежтэй. Тэгээм элэг нэгтэй монголчууд ив нэгтэй байя гэсэн ийм урайлахыг бас монголчуудаа хүргэж байгаа юм байна гэсэн өнцгөр би хараад энэ сэдвийг олон хүнд хүргэх хэрэгтэй юм байна гэж бодож ярилцлагадаа урьсан юм а. Ариун аа бол Австралид ирээд удаагүй байгаа. Яг хэзээ ирсэн бэ? Өөрийнхөө тухайд бас товч танилцуулаач.
За, юуны өмнө намайг урьж оролцуулж байгаад маш их баярлалаа. Тэгээд таны хэлсэн үндсэг санаа болов уусаа зөв. Тэгээд энэ санаагаа хүргэхийн төлөө энэ ивентийг хийсэн. Тэгээд илүү бас олон хүнд хүргэхийн төлөө бас танаа энэ нэвтрүүлэгт орж байгаадаа бас баяртай байна.
Баярлалаа.
Би болохоор өнгөрсөн жилийн 4 сарын сүүлд ирсэн. Одоо энэ 4 сард яг 1 жил болох гэж байна. Тэгээд яг л бусад залуу хүмүүсийн л адил амьдралын чанараа дэвшүүлэх зорилготой энд ирсэн. Ерөнхийдөө хаус урахаар ирсэн гэсэн ер нь бол ажиллаж байна.
Тэгэхээр эхний нэг жилээ өнгөрөөж байгаа юм биш. Австралид ирсэн. Ер нь Австралид гэлгүй гадаадд амьдрахаар ирсэн хүний эхний нэгж бол амаргүй байдаг тий. Бид нэр ээж аваагаа сандаг, эх орноо сандаг, соёлын ялгаа, цаг уурын ялгаа, хоол хүнсний ялгаа гэд энэ олон давааг давах хэрэгтэй байдаг. Энэ хугацаанд чамд юу хамгийн хүнд байсан бэ? Бас чамаг юу сэргээдэг байсан бэ? Юунаас урам зориг авч өдөө яг нэг жилиг туулаад энэ арга хэмжээг зохион байгуулах хүртэл ирсэн бэ?
Өмнө нь би яг Монголд байхад гадагшаа бол нэлийн ажиллаар бол явдаг байсан. Энэ удаа болохоор яг нэг амьдрахаар ирсэн. Тэгээд амьдрахаар явах, ажиллахаар явах гадагшаа хоёр бол огт өөр юм билээ. Тэгээд яг өмнөх хүмүүсийн туршлагаас сонсоод юм ингээд амар эхлэхгүй гэдгийг бол сэтгэл зүйн хувьд харьцангуй бэлтээд мэдэж ирсэн. Гэхдээ яг бодит байдал дээр илүү бас нөгөө сэтгэл зүйн хувьд бас таван тулах чадвар жоохон ингээд уналттай уу юм ашиг их байсан. Тэгээд энэ бол мэдээж нөгөө зөвхөн надад тохиолддог зүйл биш л олон хүнд энэ тохиолддог одоо асуудлуудын л нэг. Тэгээд миний хувьд болохоор бас харьцангуй илүү тийм мэдрэг хүлээж авдаг ч гэж магадгүй. Тэгээд хоёр хүүхдээ нөгөө Монголд нэг ба хоёр одоо хүүхдээ үлдээд бас илүү баг эмзэгч байсан байж магадгүй. Тэгээд тэр үедээ ерөөхдөө би багасаа л хавгаад нөгөө дуун дургу монгол хүн байдгүй гэдэг шиг л ингээд дуу бууж дуртай. Тэгээд яг нөгөө спикер маш чанга тавиал ингээд дааж дуулаад ч юм уу бүжиглээд ч юм уу зөвхөн ингээд яг тэр гоё химнэлээ мэдрээд л ингээд яг тэр дуундаа ороод ч юм уу ингээд яг тэр зүйлүүдийг ингээд мэдрэхээр нөгөө тухайн дуу хөгжимдөө автаад одоо нөгөө асуудлуудыг ингээд мартаж ингээд сэргэж иржсэн. Тэгээд ялангуяа би зохиолын дуу маш сонц дуртай би хөдөөний үг. Тэгээд айтайгаа үхтэйгээ хотлохороо зүгээр яг л тасгал гэсэн үг юм.
Энэ хүн арга хэмжээний нэг чиний санаа бол Монгол хүний сайн талыг харахыг хүссэн юм а гэж хэлсэн байсан. Тэгээд эндээс би зүгээр ургуулад бодохдоо магадгүй Ариуна маань Австралид ирээд удаагүй энэ богино хугацаанда монголчуудтай жоохон гомдсон юм болов уу? Нэг тийм мэдрэмж өгч юм байгаад байна уу?
Аа. Яг гомдсон гэх юм уу? Ер нь л яг нэг монголчуудаа маш их туулж ажиллаад ингэнгүүт маш их нэг завгүй тэгээд маш их хөдөлмөрлж энэ хүмүүс боломжийг бий олгож байгаа өөртөө хамдралт. Тэр хугацаанда нөгөө хитрхийг тэрэндээ автаад бусад ингээд нөгөө сайн сайхан талуудаа бас жоохон алдаад байгаа юм шиг санагдсан. Тим мэдрэмжүүд маш их авсан. Би одоо маш олон газрууд дээр ажиллана л та тэгээд нийтлэг ингээд харагдаж байгаа байдал тийм байсан. Тэгээд яагаад юуны төлөө ингэтлээ улаарад ингээд хүнээ алдаад ингээд нэгэндээ юм хатуурхаад хүний газар ингэж яваад байгаа юм болоо гэд тийм мэдрэмжүүд маш их төрсөн учраас ерөөхдөө бас ивент ашиглахаа маань болсон. Тэгээд яг оор төрөө мэдэрсэн мэдрэмжээс илүү нөгөө өөр хүмүүс дээр маш олон тэр үйлдэл өгүүлбэрүүдийг харсан л та ер нь бол тэгээд тийм зүйлүүдийг ингээ харахаар юуны төлөө ингэтлээ ингэж явж батгаа ингэж хайр наргуу ингэж хийлээд байгаа юм бэ гэдэг юм мэдрэмжлээ аюул төрөөд ихсэн. Тэгээд тэрэн дээр ерөнхийдөө эмгэлсэн гэх үүтэй гомдхосоо илүү. Тэгээд яг за энэ гадаад улс орн гэдэг би зүгээр ерөнхийдөө ингэ харах юм бол энд нийгэм маш тайван байдгийг нэг ашиглахан маш их нөгөө стандарттай, дэг журамтай, хууль ёс маш сайн үйлчилдэг газар. А тэр чинээгээрээ хүн нөгөө ийм байх хэрэгтэй гэдэг юм тахаар л яваад байгаа болохоос нөгөө ийм халуун тэм зүх сэтгэл чинь айгүй халтагдсан юм шиг надад гадаад хүмүүс санагддаг. А тэгэнгүүт энд бас ингээд нөгөө амьдрал байгаа хүмүүс яг нөгөө тийм соёлтой ингээд илүү уусаад яг нөгөө монгол хүний нэг юм халуун сэтгэл гэж нэг юм байдаг швэ. Тэгэхгүй надад бол ингээд тэр юм маш их халтагдсан юм шиг яг заавал тийм байх аргагүй л ахал та. Гэхдээ тэрэн дээр л маш их ингээдсэн. Тэгээд яг нөгөө юм гадныхаа соёлтой тэр их ингээд уусаад бүх зүйлийг амар хариутай баримтл хийдэгсэн шиг санагд.
Магадгүй бүжгээр, дуугаар сэтгэл санааг өргөх тийм зоригтой арга хэмжээ байсан юм байна. Тэгээд эндээс чи тэгвэл монгол хүний сайн чанарыг олж харж чадсан уу?
За, сайн чанарыг бол маш ихээр олж хар. Яг нөгөө өөрөө нөгөө нэг энэ дуу хөгжмийг гоё ингээд мэдрээ, тэр химлийг мэдрэхээр ингээд сэтгэл санаа тайвширсан шиг өөр бас нэг ингээд нэг юм сэтгэлийн ядарч яваад туйлдж яваа нэг тийм хүн байвал гоё. Бас энийг мэдрээд ингээд сэтгэлийн хачилээ гаргаасаа гэж бодсон л тоо. Тэгээд ойр хайхаа хүмүүсийг ажиллахаар маш их сэтгэлийн туйлдсан хүмүүс амар гандаргсан. Тэгээд нөгөө тийм зүйлүүдийг харсаар нэг би өөрөө юу ч хийж чадахгүй. Тэгээд тийм байдалтай байх ер нь жоохон аюу хэцүү юм билээ. Яг нэг шүн ингээд би шүн 12 цаг болж байгаа бараг тэдний бүрэгтэр пост оруулаад ингээд монгол хүчиг бичлэгтэй хүн байна уу гэж пост оруулсан чинь хоёр охин надтай холбогдсон. А тэгээд тэр хоёр дүү маань болохоор өглөө нь ажилдаа яваад өдөр нь хичээлдээ яваад тэгээд 10 цаг гэж хэвээр байдаг. Тэгээд харснаасаа хойш маргаашихаа ажил амьдралдаа бүлтгэхэд ингээд өглөө цагаа зарцуулсан. Тийм цаг завгүй амьдралаасаа тэр хоёр дүү маань ямар ч хариугүйгээр ингээд цаг нараа зориулаад хийж өгсөн. А нэгдүгээр жишээ нь хоёр талхаар нэг холбогдсон л доо. Тэгээд тэр ахлаар тэгээд ингээд энэ ай монтаж юмнуудынхаг нэг одоо бичлэг энтриг нэг хань хийж өгье, зургийн дарж өгье гэдээ ингээд холбогдоо. Тэгээд тухайд бид нэг бичлэг хийгээд оруулсан чинь жоохон чанар муутайсан. Тэгэл тэрийг одоо жишээ нь айн гой ингээд яг чанартай олгож авч өгдөг юм уу те. Тэр бичлэг юм эдитлэх, монтажлах гэдэг чинь өөр маш их цаг хугацаа зарцуулдаг ажил юм лээ шүү дээ. Тим зүйлүүд дээр хүрсэн. Ингээд тэр цагаа ингээд харамгүй зориулсан. За тэгээд яг ивентийн өмнөхөн Анук гихт маань бид нартай надтай холбогдоод тэгээд их чинь ингээд гитара аваад очиё гэдэг. Аа тэгээд бусны гихт ингээд октоудаа их чинь аваад очих гэсэн юм аа болох уу гэдэг ингээд. Тэгээд тэр бүх хүмүүс ирээд бүгд сайн дураараа одоо дууж бүжиглээд зөвхөн бүжиг бүжиглэх байсан чинь ингээд гоё дуу хууртай, бүжигтэй ингээд юм нэг цагт арга хэмжээ шиг юм мини хэмжээний юм хөөрхөн арга хэмжээ болол өндөрсөн дөө.
Аа. Ивент дээр жижиг зүйл дээр ч гэсэн монгол хүмүүст бол нэг нэг гэсэн сэтгэл байгаа гэдэг харагдаж штэ тий. Тэр олон хүмүүсийн яг ив санаа нэгдлэр энэ ивент бүтсэн гэж ойлгож байна. Энэ арга хэмжээнд дээр ирээгүйч гэсэн магадгүй амьдралын төлөө зүтгэж байгаа хит тэр чармаалтаасаа болоод бусдынгаа эвгүй байдалд оруулаад байгаа, гомдоогоод байгаа, эмзэглүүлээд байгаа тэр хүмүүст юу гэж хэлмээр байна?
Аха, за баярлалаа. Яг л наацгач нь хэлхийг хүсчихлээ. Амьдралынхаа мөн чанарыг нэг сэргээж нэг хараарай л гэж хэлмээр байна. Амьдралын эцсийн зорилго бол хизээч мөнгө шийд баялаг биш. А тэрэндээ тодорхой хэмжээнд хүрсэн бол хитрхийг шунахгүйгээр, хитрхийг улаахгүйгээр бусдынхаа ингээд зүрх сэтгэлийг ингээд юугч ботохгүй гişгэлж ингэж битгий яваасай л гэж хүсэж байна. А одоо тухайн нэг хүн гэхэд одоо нэг 20-р хүнтэй нэг газар байлаа гэхэд тэнд ажиллаж байгаа хүн нэг бүрэл өөрөөр ингэсэн тодорхой шалтгаантай өөр өөрийнхөө тодорхой туулах зүйлээ туулаад явж байгаа. Тэглэгээд яг бид нар хүнд нэл байхгүй л те өөртөө асуудлаг гэхтээ тэр зүйлүүдэд туулаад та нэг очир олчихгүй л ингээд явж яхад нь дээр нь ингээд илэг нэг тахтуусан ингээд гişгэлээд ах юм бол тэр хүнийг ямар ч одоо ингээд муу зүйл хийх шийдвэрт хүргэж байгаа юм бэлээ тэр хүмүүсээ өөртөө андаахгүй явж байгаа хгүй юу. Тэгэхээр нэгэндээ гой хайртай амьдрасаа эцсийн амьдралын мөн чанар ер нь дэлхийн амар амгалан шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний зоригтой хүрсэн ингээд явж байгаа бол хүрээгүй байсан байлаа ч гэсэн бид нар бусад сэтгэл гаргахад бид нараас юу ч унахгүй. Тэгэхээр ингээд нэг гой төв тэнцвэрээ битгий алдаасаа сайн талаа битгий хэрхэн орхигдуулаасаа л гэж хүсэж байна.
Маш их баярлалаа. Ариун сэний одоо цаашдаа ямар төлөвлөгөөтэй байгаа вэ? Магадгүй олон нийтийн дунд энэ мэд бустайгаа урайсан арга хэмжээний төлөвлөгөө байна уу? Эсвэл нууц биш хувийн амьдралын цаашдын төлөвлөгөө юу байна?
Сэмхэж гисэн гэр минь сэсгэрч гисэн ээж минь гэж одоо Монгол улсад болж өгөхгүй зөв зөндөө байгаа. Гэхдээ бүх юм муу бодоогүй байгаа шүү. Австрали улс ч гэсэн аль нэг цаг хугацаанд бас тийм нийгмиг давж туулаад үдээ зэрэгтэй хөрсөн байгаа. Бүх зүйлийг Монгол муу байна гэдэг ингээд бид нар цухтаагаа тах юм бол хин тэнд эзэн суух юм бэ? Их орон маань тэнд ингээд амар өнчөж өгдөг байгаа байхгүй юу? Яг ингээд амар том ярьж хэлж магадгүй ингээд миний хийж чадахгүй амар их орондоо оруулах чадах юм нэмэр амар том хэмжээ биш байх ч гэсэн нөгөө бороон дэгсэл гэдэг шиг ингээд хүн нэг бүрийн тэр оролцоо л одоо тэр нийгмиг бүтээж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор а буцаад их орон лууга буцаасай л гэж би хүсдэг. Тэгээд өөрөж гисэн би коллежор 3 жилийн хугацаатай ирсэн. Тэгээд бизнес хугацаа дуусахад бол би Монгол руугаа буцна. Их орондоо чадах хэмжээнд төв нэмрээ оруулаад ядаж хүүхдүүдээ тэнд монгол хүн болгож өсгөн гэж бодож байгаа. Тэгсэн гоо бас ингээд сүүл үед залуучууд маш гоё ухамсартай болж байгаа. Нийгэм бол өөрчлөгдөн гэдэг би ярил тэлтэй байдаг. Тэгээд тэрийг л хэлчих юм да.
Маш их баярлалаа ариун санаа. Цаг зав гаргаж бидэнтэй ярилцсан баярлалаа.
За маш их баярлалаа. Надад бас энэ үгээ хүргэх боломж олгохын маш баярлалаа. Тэгээд би өөрөө угаасаа тийм төгс хүн биш. Би алтаа оноотой нэгэн хэдэ хүн болсон тийм байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь тэр сайн талуудаа бити алдаарай, гоё ингээд зэрэг аваад яваарай гэж хэлэх та.
Баярлалаа.
За баярлалаа. Та бүхний ажилд хүчтэй амжилт хүсье.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.